Poštovani građani, PDP je odgovorna partija opredjeljena za sigurnu budućnost, razvoj privrede i ostanak i zapošljavanje mladih. To se može samo ako se stvore uslove za nove investicije, a nove investicije se mogu realizovati samo tamo gdje postoji stabilan politički sistem i dosljedno provođenje zakona. To je moguće ako se privreda rastereti od bespotrebnih procedura i bespotrebnih nameta i to je moguće ako stvorimo uslove za povećanje neto plata. I to na način da se smanji udio poreza i doprinosa u strukturi bruto plate i time će se stvoriti prostor da se neto plata poveća, odnosno onaj dio plate koji radnici dobiju za svoj rad. Sve je to moguće ako se vlast ponaša odgovorno i transparentno, ako se prekine sa praksom nekontrolisanog i bespotrebnog zaduživanja, a to se može samo ako se zaduživanje vrati u zakonske okvire od 18% od izvornih budžetskih prihoda. To je moguće ako se vrši transparentno trošenje javnih sredstava i u tom smislu nudimo konkretnu mjeru koja se odnosi na javno objavljivanje svakog računa preko 1000 maraka koji stvori bilo koja javna institucija. Zalagat ćemo se samo da se obezbedi posao za stručne, a ne partijski podobne. Administraciju ćemo učiniti efikasnom i dovoljno. Ako predsjednik Slovenije ima 5 savjetnika, predsjednica Hrvatske 6, onda nema potrebe da predsjednik Republike Srpske ih ima 18. Na taj način će se stvoriti uslovi da se umanji budžet predsjednika Republike i po tom osnovu se on može prepoloviti i tih 5 miliona konvertibilnih maraka mogu se vratiti nazad građanima kroz institucije sistema. Kad se sve ovo ispoštuje, stvaraju se uslovi da se posticaji u poljoprivredi konačno zakonski urede i da se stvarno 6% budžetskih sredstava izdvaja za posticaje u poljoprivredi. Da se održi stabilan penzioni sistem i da se obezbijede zagarantovana prava boraca. Tako će se stvoriti način da državni sistem funkcioniše kao uređena cjelina. Poštovani sugrađani, promjene su moguće, izađite na izbore i podržite ljude koji znaju provesti ekonomske reforme i garantovati mir i stabilnost. Glasajte za kandidate PDP-a, glasajte za Vukotu Govedaricu za predsjednika Republike Srpske, glasajte za Mladena Ivanića za srpskog člana predsjedništva Bosne i Hercegovine.